Spoštovani, Jezus naroča, prosite gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. In kjer je iskrena molitev in prošnja, Jezus uslišuje, Jezus usliši. Upokojeni nadškof, gospod Uran, je povedal, kako so takrat pred leti škofe povabili v Rim na adlimina, vsakih 5 let škofje se tam morajo srečati s papežem in s temi kongregacijami in na kongregaciji za duhovnike so jih vprašali, kako je z duhovnimi poklici v ljubljanski nadškofiji. In povedali so pač, da jih je čedalje manj. Potem pa so jim povedali primer, kaj pomeni moliti za duhovne poklice. Da je neka velika župnija v Italiji okrog leta 900 potrebovala župnika in škof je rekel, nimamo poklicev, nimamo, začnite moliti. In res, mlade družine so se zavzele, začele so župnikom častiti Jezusa v najsvetejšem zakramentu s prošnjo. Jezus, usliši nas, iz moje družine vzemi kakšen duhovni poklic, iz moje družine. In pomislite, duhovni poklici so se množili v tej župniji. Ko so se nekaj let pred drugo svetovno vojno vsi zbrali in fotografirali, jih je bilo okrog 250. 250 iz ene župnije. Kaj pomeni vztrajna, iskrena molitev? Okrog 10 duhovnikov se nas menoj se zbiramo vsake 14 dni na taka srečanja in zadnjič sem je rekel, da naš gospod dekan Janez želi, da bi jaz danes vam nekaj spregovoril in so rekli, ja daj povej svoj primer, svoje pričevanje. Jaz sem bil najprej električar. V Ljubljani sem popravljal dvigala. Najprej pa od svoje mladosti nikoli nisem ministriral. Po osnovni šoli sem najprej naredil izpit za kmetijskega tehnika v Mariboru. Vendar nisem šel tja. Mama je rekla, daleč je. Potem sem se v cirknici, jaz sem doma pri cirknici, začel učiti za trgovca. Potem pa je bilo treba iti v brigado. Vodstvo te zadruge je reklo, ja, Janez mora iti v brigado. Starejši veste, kaj so bile brigade. Mama pa je rekla, ne, brigado pa ne bo šel. Dobro, sem rekel, bom ostal doma, saj me poklic trgovca ni veselil. Potem pa je nek vaščan naš bil postojni gradbeni tehnik in je rekel, naj se gre učiti v Postojno. Janez, naj se gre učiti v Postojno za električista, rečijo tam, za električarja. In res sem šel, stanoval sem pri nekih sorodnikih. Potem sem pa drugo leto, ko sem videl, da so imeli tam 5 otrok, in ni bilo sobe, ampak sem spal kar na zidanici tam, mladega človeka ne zebe, popravljal elektriko v neki hiši, v Postojni. 3 stari ljudje so bili in sem rekel, jaz bi tukaj prosil vas za sobico. Ja, bi dali. In potem sem pomagal, krmil prašiče, krave in so mi dali zajtrk, večerjo in sem se učil za električarja. Potem pa je prišel mesec maj, naslednje leto, in je kar vleklo, da bi šel poslušati šmarnice, mesec maj. In sem rekel tej mami, a bi jaz lahko šel poslušati šmarnice, pa bi prej živino nakrmil. Pa je rekla, kar pojdite, Janez, kar pojdi. Vojna je to družino vso zmešala, po vojni niso imeli nobenega stika več s cerkvijo. Ampak imela pa je lep spomin na svojo mamo in je kazala molitvenik, ki ga je imela od nje v spomin. In takrat so pri šmarničnem branju brali šmarnice o duhovnikih. Napisal jih je pater Žužek. Kaj pomeni duhovnik? Kaj pomeni, da nekomu odveže grehe? Da Jezus po njem odveže ga grehov, večnega pogubljenja? Da mu zopet daje svojo ljubezen, svojo milost? In nekega večera tam, pod korom, sem v srcu zaslišal prijeten glas, pa bi ti postal duhovnik, pa bi ti postal duhovnik. Glas je bil vabeč, vabil je. Pa sem rekel, kje, pa jaz električar se tukaj učim, pa kje bom jaz duhovnik? Ampak glejte, podjetje se je razformiralo, potem sem šel v Ljubljano, naredil sem izpit in Ljubljani pri Tegradu sem tam bil v službi, ampak vsak večer pa sem k frančiškanom hodil k maši in tam sem videl več mladih fantov ob 7 zvečer pri tej sveti maši. Videl sem tudi nekega moža, ki je bil tam z menoj pri obhajilu in z njim sem se nekega večera srečal na trolibusu, začel me je spraševati, kaj sem in sem povedal, pa boste kaj študirali, je rekel. Ja, upisal sem se, sem rekel, v elektrošolo na Vegovi. Ne, je rekel, vi imate duhovniški poklic, upišite se v večerno gimnazijo. In res, tam sem se izpisal, na večerni gimnaziji, na Šubičevi, pa sem videl več fantov, ki sem jih srečal pri frančiškanih, pri maši, da so tam hodijo večerno gimnazijo. In tako nas je okrog 10 duhovnikov postalo z večerno gimnazijo na Šubičevi. Nekega večera sem šel s profesorico nemščine Doro Vodnik, z njo proti domu, ker je ona stanovala, tudi jaz sem tam stanoval na ulici, tisti streliški, in me je vprašala, ja kaj boste pa potem postali, ko boste naredili maturo? Jaz sem rekel, ja, rad bi šel v bogoslovje. A res, je rekla. Bom pa mojemu Tonetu povedala, to je bila žena od slovenskega pesnika Antona Vodnika, znanega pesnika, člana slovenske moderne. In čez 14 dni se zopet srečava na podobni poti in ona mi reče, veste, da sem povedala mojemu Tonetu, veste, da sem to povedala, da učim fante, ki bodo postali duhovniki. In on je rekel, kako lepo, kako lepo, samega Boga bodo držali v rokah, samega Boga bodo darovali. Glejte, in sem rekel, tako velik pesnik ima tako živo vero v živega Jezusa, v najsvetejšem zakramentu. No, in po končani maturi sem pustil popravilo dvigal in po končani maturi sem se vpisal na teološko fakulteto in postal duhovnik, kaplan, župnik. Da se je to zgodilo, pa je glavni razlog, glejte, molitev mojih 3 tet usmiljenk. Kako me Jezus vodil, glejte, nisem šel niti v tehnično šolo v Maribor za kmetijskega tehnika, nisem šel za trgovca, ampak sem moral biti v Postojno, da sem tam poslušal pri šmarničnem branju šmarnice o duhovnikih. In se spominjam, kako je neka vas v Bosni zgubila župnika in ga celo leto niso imeli v nekih hribih. In ko je prišel novi župnik, je vsa cirkev jokala. In potem po maši jih je prašal, ljudje Božji, ja kaj vam pa je? Oni so pa rekli, Bog nam daj rajši smrt, kakor da bi bili še eno leto brez duhovnika. Ali bi naši ljudje to rekli? Vi verjetno bi, ki ste tukaj, ker v vaših srcih je želja, da bi imeli duhovnike. Prosimo torej Jezusa, kaj ti pri njemu vse mogoče, naj pošlje novih delavcev na svojo žetev. Amen.